Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ազգային ժողովի խորհուրդը մերժ է ծնդիմության միջնորդությունը կառավարության հրաժարականի օրակարգով արտահերտ նիստ գումարելու պահանջով։ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանի գլխավորած ծնդիմադիր շարժումը շարունակում է Փաշինյանի հերացման պահանջով փողոցային պայքարը Երևանից փակ պահելով Բաղրամյան պողոտան։ Փաշինյանի ղեկավարած կուսակցությունում անկախ ստուգումները շարունակում են ֆինանսական խախտումներ հայտնաբերել։ Մոսկվան Երևանին ողոքի նոտա է հղել հայաստանցի պաշտոնյաների Բուչա այցի առիթով։ Երևանն ու Բաքուն որոնում են հայ-ադրբեջանական սահմանին 3 անհետացած ադրբեջանցի զինծառայողին։ Էրդողանի հրավերով Անկարայի այցելել Իլհամ Ալիևը Եվրախորհրդարանի ընտրություններում աչերա հաղթանակ են տոնում։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր փոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հրավերով այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Թուրքիա, որտեղ արդեն հանդիպել է թուրք պաշտոնակցին։ Անկարայում նախագահները քննարկում են երկկողմ հարաբերությունների վիճակը, թուրք-ադրբեջանական համագործակցության հետագա խորացումը։ Անադոլու լրատվական գործակալությունը նշում է, որ Էրդողանը և Ալիևը մտքեր կփոխանակեն տարածաշրջանի զարգացումների և միջազգային թեմաների շուրջ։ Այսօր տեղի ունեցել Ադրբեջանի և Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Ջեյհուն Բայրամովի և Հաքան Ֆիդանի հեռախոսազրույցը նախարարները քննարկել են Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև դաշնակցային հարաբերությունների տարբեր ասպեկտներ, հայտնել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամլոցարայությունը ըստ հաղորդագրության։ Բայրամովը և Ֆիդանը անդրադարձել են նաև տարածաշրջանային զարգացումներին։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հունիսի 11-ից 12-ը Բեռլինում կմասնակցի Ուկրաինայի վերականգնման օրակարգով միջազգային համաժողովին, որը կազմակերպում են Գերմանիան և Ուկրաինան։ Ենթադրվում է, որ համաժողովին կմասնակցի շուրջ 2000 մարդ 60 երկրներից։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Բայրամովը աշխատանքային այցով այսօր մեկնել է Բեռլին, որտեղ կմասնակցի նշված համաժողովին։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից Գազայի հատվածում Իսրայելի կողմից շարունակվող հարձակումների հետևանքով զոհված պաղեստինցիների թիվը հունիսի 10-ի առավոտյան դրությամբ հասել է 37,124-ի։ Զոհերի և վիրավորների թվում կան հազարավոր կանայք և երեխաներ։ Մեզ թվով պետություններ Իսրայելից պահանջում են անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Պատերազմը սկսվել է անցյալ տարվա հոկտեմբերի 7-ին, երբ Համասի զինյալները Գազայի հատվածից անակնկալ հարձակում են գործել հրյական խաղաղ ավանների վրա, սպանելով մոտ 1200 և պատանդառելով մոտ 250 իսրայելցու։ Դրանից հետո Իսրայելի խորհրդարանը Քնեսեթը վարչապետ Բենյամին Նետանյահուին հանձնարարել է կազմել ռազմական ժամանակաշրջանի կառավարություն։ Նետանյահուն հայտարարել է, որ Իսրայելի բանակը ամբողջությամբ կոչանչացնի Համասը։ Այդ կազմակերպությունը ահաբեկչական է համարվում Միացյալ Նահանգներում և Եվրամիությունում։ Իսրայելցի կենտրոնամետ քաղաքական գործիչ ռազմական կառավարության նախարար Բենի Գանցը հրաժարական է ներկայացրել, պնդելով, թե վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն չունի Գազայի հատվածում հաղթանակի հասնելու և այդ տարածքի հետպատերազմյան կառավարման հստակ ծրագիր։ Ուկրաինային տրամադրվելիք ամերիկյան արտադրության F-16 ռազմական կործանիչների մի մասը կտեղակայվի արևմտյան երկրների ավիաբազաներում։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայությանը տված հարցազրույցում ասել է Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի հրամանատարության ավիացիայի ղեկավար Սերգեյ Գոլուբցովը։ Աջակողմյան եվրոպական կուսակցությունները երեկ կայացած համաեվրոպական խորհրդարանական ընտրություններում զգալի նվաճումներ են գրանցել Եվրամիության ավանդական ուժերի նկատմամբ և հատկապես նվաստացուցիչ պարտության են մատնել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի առաջնորդած ուժին, այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Եվրահանձնաժողովի գործող նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը երեկվա համաեվրոպական խորհրդարանական ընտրություններից հետո հետո ասել է, թե ցանկանում է Եվրամիության խորհրդարանում ստեղծել ուժեղ դաշինք եւ վստահ է, որ կարող է եւս մեկ անգամ պաշտոնավարել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, ազգային ժողովի խորհուրդը մերժեց ընդդիմության միջնորդությունը կառավարության հրաժարականի օրակարգով մինչև հաջորդ երկու շաբթի արտահերտնից գումարելու պահանջով ընդդիմադիր խմբակցությունների նման հանձնարարություններ տվել Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանն, որը փողոցային պայքարին զուգահեռ Փաշինյանի հրաժարականին փորձում է հասնել նաև իրավական գործիքակազմով։ Ազգային ժողովի խորհրդի մերժումը նշանակում է, որ մեծամասնություն չունեցող ընդդիմադիրները նիստը կարող են անցկացնել հունիսի 17-ին, սակայն իշխանությունը դրան մասնակցել չի պատրաստվում։ Խորհրդարանից Ռուզաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Ազգային ժողովի խորհուրդն այսօր մերժեց ընդդիմության առաջարկը վաղը մեկնարկելիք հերթական նիստի ընթացքում արտահերտ նիստ հրավիրել և քննարկել կառավարության հրաժարականի և նոր կառավարություն ձևավորելու առաջարկը։
Կառավարող քաղաքացական պայմանագրի խմբակցությունը ամբողջական խորհրդի իր կազմով դեմ քվեարկեց այս նախագծին։ Ուղերձի տեքստում կան հարցեր, որոնք քաղաքական բնույթի հարցեր են, վերաբերվում են անվտանգային հարցերին, սահմանազտմանը, սահմանագծմանը եւ այլն։ Ես առաջարկեցի, որ մեր գործընկերները գան եւ վաղը մեկնարկող քարորյան նիստերի ընթացքում, եթե կունենան հարցեր, քննարկենք այդ բոլոր հարցերը։
Այսօր ավելի վաղ ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները, Հայաստանն ու Պատիվ ունեմը, ազգային ժողով միջնորդություններ ներկայացրել արտահերտ նիստ հրավիրելու համար։ Նրանք նաև մի շարք հիմնավորումներ էին ներկայացրել, թե ինչու կառավարությունը պետք է հրաժարական տա եւ նոր կառավարություն ձևավորվի։ Մասնարարպես ըստ ընդդիմության կառավարությունը տապալել է 2021-26 թվականի ծրագրերը, նաև Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման եւ Արցախի անվտանգությունը երաշխավորելու փոխարեն Արցախը հայաթափել է։ Ընդդիմությունը որպես հիմնավորում նաև ներկայացնում է, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունը անմիջական սպառնալիքի տակ է, որ կառավարությունը ձախողել է Հայաստանի պաշտպանությունը, Հայաստանը ենթարկվել է ագրեսիայի եւ բազմաթիվ տարածքներ է կորցրել։
Իմպիչմենտի հարցը չի։ Սա ազգային ժողովի որպես բարձրագույն ներկայացուցչական օրենսդիր մարմնի ուղերձն է, ուղերձի առաջարկն է, մեկ այլ սահմանադրական մարմնի կառավարությանը, որպեսզի իրենք քննարկեն եւ լուսման տարբերակները նաեւ հրաժարականի իրենք ներկայացնեն։ Դա կարող է լինել վարչապետի հրաժարականի տեսքով, հիմնականում այդպես է լինում, կամ կառավարության անդամների, այսպես հա, հրաժարականի եւ դրանով պայմանավորված նոր կառավարություն կազմավորելու անհրաժեշտությամբ։
Խորհրդի կողմից ընդդիմության այս միջնորդությունը մերժվելուց հետո արդեն օրենքի ուժով 5 աշխատանքային օր հետո, իսկ դա արդեն հունիսի 17-ն է, խորհրդարանը պետք է արտահերթ նիստ հրավիրի, բայց այս դեպքում էլ, ինչպես գիտեք, պետք է իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները ներկայանան եւ քվորում լինի, բայց ինչպես Հայկ Կոնջորյանը նշեց, իրենց օրակարգում նման հարց չկա եւ հետեւաբար սա նշանակում է, որ իշխանականները կտապալեն նաեւ հունիսի 17-ին նախատեսված նիստը։
Այդ արտահերտ նիստը կարող է տեղի ունենալ, կարող է տեղի չունենալ։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք նման օրակարգ չունենք, հետևաբար այդ օրակարգը մեզ համար քննարկելի չէ։
Ազգային ժողովի խորհրդի նիստին մասնակցում էին ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների ղեկավարները՝ Սեյրան Օհանյանը եւ Հայկ Մամիջանյանը։ Ինչպես Սեյրան Օհանյանը նշեց, նիստի ընթացքում իրենց միջնորդությունը մերժելով իշխանությունը որևէ հիմնավոր պատճառ չի նշել։
15 ձայնից 13-ը իրենք են, մերժվեց։ Կարելի ասել, որ ոչ մի հիմնավորում չկար, մենք ասել ենք, որ այս իրավիճակը քննարկման համար անհրաժեշտություն է, որովհետև մեր ժողովրդի մի մասը դժգոհ է այս իրավիճակի։
Դրամաբանական պատճառաբանություն այդպիսի քվեարկության չներկայացվեց, բացառությամբ դերևս մեկի։ Իրենք համարում են, որ մեր երկրում ամեն ինչ նորմալ է։ Գյուղեր են հանձնվում, մարդիկ են փողոցում ծեծվում, մարդիկ են դառնում քաղ բանտարկյալ ու դա իրանց նորմալն է։ Իրենք պիտի լսեն ու կլսեն, որ երկրում ամեն ինչ նորմալ չի ու հաշվի կնստեն ժողովրդի ցանկության հետ։
Ընդդիմադիր խմբակցությունների ղեկավարներին նաև հարցրեցինք, թե որոնք են լինելու իրենց հետագա քայլերը, հաշվի առնելով, որ իշխանությունը նաև ծրագրում է տապալել հունիսի 17-ին կայանալիք արտահերտ նիստը, ինչպես Հայկ Մամիջանյանն ասաց, մինչև 17-ը դեռ բավական ժամանակ կա և գուցե ինչ-որ գործընթացներ տեղի ունենան մինչ այդ ժամանակահատվածը։
Մինչև 17-ը դեռ շատ ու շատ ջրեր կարող են հոսել։
Ուղղակի մինչև հունիսի 17-ը շատ ջրեր կհոսեն, եթե այդ ջրերը հոսեն եւ այդպես էլ ոչինչ տեղի չունենա։ Դուք ունեք պլան Բ, ինչ եք անելու այդ դեպքում, եթե խորհրդարանում ձեր բոլոր այս նախաձեռնությունները տապալվում։
Եկեք մի հատ էլ քրգործ շալակեմ, պայքարել մինչև արյան վերջին կաթիլը։
Այն որ ազգային ժողովի խորհուրդը մերժելու էր ընդդիմադիրների առաջարկը, արդեն պարզ էր մինչև ազգային ժողովի խորհրդի նիստը, որտեղ խորհրդի անդամ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը պատասխանելով ազատության հարցին ասել էր, որ իրենք որևէ իմաստ չեն տեսնում հերթական նիստի ընթացքում կառավարության հրաժարականի հարցով արտահերտ նիստ գումարել, ինչպես Ալեն Սիմոնյանն էր պնդում, այս կառավարությունը ընտրվել է ժողովրդի կողմից, իսկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ շարունակում է վայելել ժողովրդի վստահությունը։
Աբսուրդ է, այսինքն գնացին Վազգեն Մանուկյանին փոխեցին, հանրապետականներով եկան, նույն մաղալները բերեցին, հիմա հանրապետականներով նստրեն, Բագրատ Գալստանյանով են, նույն դեժավյուն են իրականացնում։ Մեր վարչապետի տեխնացիոն ունենք, ժողովրդի սատարումը ունեցող վարչապետ կա, այսինքն ով 10-20 հազար մարդ հավաքի փողոցում, պետք է գա նոր վարչապետի տեխնացու առաջարկի, լուրջ եք ասում, լուրջ եք ասում։
Ինչ այդ Տավուշանուն հայրենիքի շարժումը շարունակում է փողոցային պայքարը, Երևանից փակ է Բաղրամյան պողոտան, որտեղ բազմաթիվ քաղաքացիներ վրաններ են տեղակայել։ Երեկ հիշեցնենք, շարժումն առաջնորդող Բագրատ Արքեպիսկոպոս Գաստանյանը ազդարարեց պայքարի վճռական փուլի մասին, որի վերջնաարդյունքն ըստ հոգևորականի 4 օրում պետք է հասնեն Փաշինյանի իշխանության տապալման։ Ընդդիմադիրների արձագանքի ու նրանց հետագա քայլերի մասին Շողիկ Գաստյանն է պատմում։
Շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը արդեն տեղեկացավ, որ խորհրդի նիստում մերժվել են ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների առաջարկը։ Նա քիչ առաջ կարճ անդրադարձավ այս որոշմանը իշխանականների, ասաց, որ իրականում սա իրենց համար անակնկալ չէր և սպասում էին, որ արտահերտ նիստի գումարում է իրենց մատնանշած օրակարգով իշխանությունը կմերժի, այնուհետև հայտարարեց, որ քաղաքական ուժերի հետ այս պահին քննարկումներ կանցկացնի և այդ քննարկումների արդյունքում կորոշեն հետագա անելիքները։ Նախնական 1-2 սցենար մատնանշեց, թե ինչ պետք է անեն առաջիկա օրերին։ Ես նշեմ, որ նա 3 հարթակից հայտարարել էր, որ ընդամենը 4 օրվա ընթացքում, եթե ժողովուրդը աջակցի իրենց, ապա 4 օրվա ընթացքում կհասնի կառավարության հրաժարականին։
Այնպես չէր, որ մենք անակնկալի ենք եկել, չգիտենք ինչ էր լինելու, տենց շատ հույսերով լցված ենք և հանկարծ պարզվեց, որ այսպիսի մեծ, ինչ ասեմ, անակնկալ տեղ ունեցա մեր կյանքում, բնականաբար ոչ, այդպես չէր։ Հիմա մեր անելիքների մասին, նախ որ ինչպես քիչ առաջ ասացի, երևի մի կարճ հանդիպում կունենանք մեր քաղաքական ուժերի հետ և հետևաբար նաև կարևոր է, որ մենք հասկանանք առաջիկայում, հասկանանք ունը, փոխանցենք ձեզ, թե առաջիկայում ինչ ենք անելու։ Մեր դիմաց ամսի 11-ն է և ամսի 12-ն։ Ինչպես ասացի, եթե իրենք այդպիսի վերաբերմունք ունեն, որը եթե իհարկե արդեն պարզը, որ այդպես են, մենք պետք է պարզապես իրենց կամ գործի չթողնենք, կամ իրավունք չտանք որևէ ձևով շարժվելու, ուղղակի զրկել աշխատանքից իրենց։ Աշխատանք էլ չունեն, աշխատանք չեն էլ անում, այդ աշխատանքի իմիտացիայից, և դա շատ հստակ պետք է լինի մեզ համար։
Արծվիկ Մինասյանը հարթակից ասաց, որ որպեսի խուսափեն հերթական տապալումից, այսինքն իշխանությունը քվորում չապահովի նիստի համար, ապա անդրաժեշտ է, որպեսի այստեղ Բաղրամյան պողոտայում ժողովուրդը մեծ աջակցություն ցուցաբերի իրենց օրակարգին։
12 դեմ և 2 կողմ ընդամենը քվեարկություն եղավ, ինչը նշանակում է, որ մեր պահանջը, մեր միջնորդությունը, որ վաղը կամ մյուս օրը կամ միջև ամսի 17-ը ցանկացած օր ժամը 18:30-ին գումարվի արտահերտ նիստ այս օրակարգով ԿՊ-ն մերժեց։ Բայց օրենքի ուժով այս նիստը անցի 17-ին ժամը 18:30-ին պետք է գումարվի։ Սա ԿՊ-ի ցանկությունից դուրս է, բայց չափազանց կարևոր է, որպեսզի ժողովրդի պահանջը լինի այնքան հուշկու, որպեսզի սրանք այդ օրը գան նիստի, նիստը կայանա, հակառակ դեպքում նորից սրանք կգտնվեն իրենց անօրինական գործընթացի մեջ։
Շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը փակագծեր չի բացել, արդյոք շարունակելու են այստեղ վրանները մնալ տեղադրված, իսկ մարդիկ փակ պահել պողոտան։ Ենթադրվում է, որ այս քննարկումից հետո քաղաքական ուժերի հետ որոշակի փակագծեր արդեն կբացվեն և արդեն հնարավոր կլինի տեղեկատվություն հաղորդել։ Այս պահին դեռ նրանց քննարկումը շարունակվում է։
Խողուզի ներկայացուցիչ Անդրանիկ Քոչարյանն էլ իր հերթին հայտարարել է, թե մտադիր չեն անգամ քննարկելու եկեղեցականի առաջնորդած շարժման պահանջները, պնդելով, որ Փաշինյանի հերացումը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանի նպատակը բախումներն են պետական տարածք մտնելը։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել ԿՊԱ-ական պատգամավորի հետ, լսենք այդ հարցազրույցից մեկ հատված։
Ընդդիմադիր այս շարժումը հոգևորականի առաջնորդությամբ ձեզ 96 ժամ է տալիս հեռանալու համար կամ ինքն է 96 ժամյա գործողություններ սկսել ձեզ հրաժարական պարտադրելու։ Մտադիր եք որևէ քննարկում սկսել իր հետ։
Ոչ։ Նու ինքը իր օրակարգը հայտարել է, իհարկե, եւ այդ օրակարգի ոչ իրավական տրամաբանություն ակնհայտ է, եւ այդ օրակարգի հարցով ինքը ազգային ժողովի մյուս երկու խմբակցությունների պատվավորներին առաջարկել է, որպեսի հարցը, չգիտեմ, որ օրենքի սահմանդրության որ կետին համապատասխան, պետք է մտցնեն խորհրդինիստ, ինչ որ հայտարարություն տարածքի կառավարության հրաժարականի մասին, երբ որ կառավարության եւ ձեւավորումը եւ հրաժարականը հստակ գրված է սահմանդրություն, թե ինչ ընթացակարգերով պետք է գնան։ Տվյալ հոգևորականը իր գործունեությունը քաղաքական սկսեց տավուշում եւ ինքը Երևան գալով ունենալով պահանջ իշխանության հրաժարականը Երևանում հայտարարեց, որ մեկ ժամ է տալիս, հետո այդ մեկ ժամը պարզվեց անիրականանալի ցանկություն է իր կողմից, եւս 15 րոպե, հիմա 96 ժամ է։ 96 ժամվա մեջ ինչը պետք է տեղավորվի իր քայլերի հաջորդականության մեջ, որպեսզի հասնի վարչապետի հրաժարականին, լավ չեմ պատկերացնում, որտեղ իրավական փակուղի է սա։ Դա Բագրատ Brothers-ի օրակարգում է, որը մեր օրակարգի չի համակնում։ Ընդհանրապես քաղաքական օրակարգը տվյալ հոգեվորականի մոտ բացակայում է։ Քաղաքական հեռանկարի տեսանկյունից հոգեվորականը ուներ տարբերակ։ Ունենալով երկու խմբակցությունների պատգամավորների ցայները, ինքը պետք է սկսեր անվստահության գործընթաց, որից հրաժարվեցին, ինչպես հրաժարվեցին իրենց միտինգներում Արցախի դրոշից, հիմա էլ հրաժարվեցին նաև այս հեռանկարից, որը միակ հեռանկարն է, հարցը օրակարգ մցնելու։
Դուք դրա պատասխանը չգիտեք, իշխանականը չի ստորագրել։
Իսկ հոգեվորականը ասում է, որ իշխանականի հետ հեռախոսային ջերմ զրույց է ունեցել եւ ստացել է տպավորություն, որ պարոն Զաքարյանը պատրաստ է, բայց այդ պատրաստ լինելուց անցել է ուղիղ մեկ ամիս մեկ օր։
Այնուամենայնիվ խորհրդարանը հենց այդ հարթակն է, որտեղ պետք է այս քննարկումներով,
այո, քաղաքականին հարթակն է, որտեղ պետք է միշտ հարցերի քննարկման հետ մենք բախվենք, բայց երեք դուք տեսաք հարցերի քննարկման խորհրդարանական քննարկման պահանջ։ Երեք հենց տպավորությունը, որ հոգեվորականը այսպես դարակազմիկ գործընթաց հայտարարեց, որի նպատակը առնվազն բախումներ հրահրելը պետք է լիներ։
Ինչու՞ պարոն Քոչյան, ինչու են ուզում բախումներ։
Չգիտես ինչի ուզում է, որպեսզի բախումների միջոցով լուծի ինչ-որ խնդիր։ Տղամարդկության երևի ինչ-որ բան է ուզում ցույց տա, որ ինքը կարա դա անի։ Արդեն ինքը հանդես չի գալի որպես հոգևորական։ Ինքը հանդես է գալի ոնց որ Մայլի ենս լավ տղա։ Ինքը քայլելով Սրբազանի կարգավիճակից եկավ, հասավ Երևանի փողոցներում, գործընթացներ ծավալեց, միտինգներ արեց, Սարդարաբադ գնաց, որպեսի հարամի Սարդարաբադը դա էլ չկարողացան, եւ հիմա այս շարժը, որի նպատակը պետք է լիներ իշխանապողությունը, ոնց որ թե հեռանկար չունի, եթե ունենալու դեպքում այսպեսի տպավորությունը, որ հավաքված, ռադիկալացված, հա, massaya ձևավորում, որին ինքը փորձում է ուղղորդի դեպի ինչ-որ տարածք մտնելը, բայց տարածք մտնելը պետական պահպանության տարած գտնվող տարածքը նաև պահպանվում է ուժային բոլոր միջոցներով։ Դուք նոյեմբերի 9-ը չի, որ մտնեն եւ անպատիժ կարողանան տարածքը լքեն, դա հերոյ է այսօրվա իրողությունից։ Այսօր Հայաստանի ընտրված իշխանությունները 21 թվականին արտահերտ ընտրություններով ունեն այնպիսի իշխանություն, որը բավարար է նաև քաղաքական օրակարգ իրացնելու։
Դուք եւս այսպիսի սցենարով եք իշխանության եկել, այդ թվում եւ եղել է պետական պահպանության շենքի մոտ կրատիոյի տուն է մտել։
Մենք եկել ենք հեղափոխական ճանապարհով, բայց մենք այդ ճանապարհը դարձրել ենք սահմանադրական։ Վերջին հաշվով արտահերթ ընտրություններ տեղի ունեցան եւ ընտրությունների արդյունքում ժողովրդի կամքը ձևավորեց իշխանությունը։ Այսինքն հեղափոխության միջոցով եկել ենք, բայց այն ժամանակվա իրավիճակը եւ տվյալ իրավիճակը դրանք տարբեր բաներ են։ Միշտ կեղծվել են ընտրությունները, հիմա ընտրությունները չկեղծվում։ Ժողովուրդը գիտի, որ ընտրություններով կարելի իշխանություն փոխի։ Ինչի է գալի, որպեսզի ջարդուփշուրով պարտադրի իշխանություն, դա սամրական կարգի դեմ ուղված քայլը, իսկ սամրական կարգի դեմ ուղված քայլը շատ ցաներ հանցագործությունը եւ իշխանությունը եւ պետական պահպանության ամբողջ համակարգը պարտավոր են պահպանեն ոչ միայն պետական շենքերը, այլ պետությունը ամբողջը։
Քաղաքական գործընթացներին դեռ կվերադառնանք, այժմ այլ թեմաների մասին։ Բաքուն հայտնում է ադրբեջանցի զինծառայողի անհետացման մասին, նրան փնտրում են Հայաստանի ՀՀՄ մերձ տարածքներում Նախիջևանի ուղությամբ։ Արդյոք ադրբեջանցին հատել է սահմանը եւ հայտնվել Հայաստանի տարածքում, ազգային անվտանգության ծառայությունից ազատությանը հայտնել են, որ դեռ նման փաստական տվյալներ չունեն։ Մոտ 1 տարի առաջ կրկին Նախիջևանից Հայաստան ներթափանցած երկու ադրբեջանցիներին հիշեցնենք, սահմանային գյուղերի բնակիչներն էին բռնել։ Նրանցից մեկը նույնիսկ հասցրել էր Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահակին սպանել, իսկ սպանությունից հետո էլ զոհի հեռախոսով Facebook-յան հեռարձակմամբ հայրենակիցների առջև պարծեցել, թե հայերի արյուն են թափել։ Ինչը այս պահին հայտնի Հայաստանի սահմաններին ադրբեջանցի զինծառայողի անհետացման մասին, Սուսան Բադալյանն է փորձել պարզել։
Ադրբեջանում Երևանից որոնում են իրենց բանակի զինծառայող Ջեյհուն Հուսեյնովին։ Ըստ Բաքվի նա անհետացել է անհայտ պայմաններում Նախիջևանի Սադարակի շրջանի Գյունուտ գյուղի ուղությամբ։ Արդյոք Հուսեյնովը հայ-ադրբեջանական սահմանը հատել ու Հայաստան է հասել, ազգային անվտանգության ծառայությունից տեղեկացրին։
Ադրբեջանցի զինծառայողի կողմից ՍԱՄԱՆ-ը հնարավոր հատելու դեպքի վերաբերյալ ԱԱԾ-ում փաստական տվյալներ չկան։ Նոր տեղեկատվություն ունենալու դեպքում լրացուցիչ կպարզաբանենք։
Գերատեսչությունից չեն պարզաբանում Հուսեյնովին, փնտրել չեն գտել, թե որոնումները դեռ շարունակում են։ Ադրբեջանցի դիվերսանտ է անցել հայկական կողմ։ Լրագրողի այս ձևակերպումը զայրացրեց ազգային ժողովի նախագահին։ Ալեն Սիմոնյանը հնարավոր սցենարներ շարեց, բայց եւ շեշտեց՝ պաշտոնապես այդպիսի տեղեկատվությունը հաստատող նինք չէ։
Դիվերսանտ չի անցը, վստահ եք, որ դիվերսանտ ծանոթ է իր հետ, ծանոթ է իր հետ, ծանոթ է անհայտացել է զինվոր ադրբեջանցի, իսկ ինչ գիտեք, կարող է եկել է մեզ հանձնվել է, իսկ կարող է մոլորվել է, իսկ կարող է մենք գերի ենք վերցրել, ինչ գիտեք, ուզում հարցկանամ, կասեք որտեղից գիտեք։
Սադարակի շրջանի Գյունուտ գյուղը Տիգրանաշենին ու Երասխին հարող հայ-ադրբեջանական սահմանի միջնամասում է։ Երասխի բնակիչներից մեկը պատմեց, առավոտից ոստիկանական հսկողություն է ճանապարհին, այլ արտարոց բան չկա, չեն նկատել։
Նայում եմ բագաժնիկ են ստուգում, ասեն գնա, ոչ մի բան ուրիշ։
Տիգրանաշենը Փարյուր Սևակ բնակավայրի մաս է, վարչական ղեկավարն ասաց, իրավապահների գործողությունների մասին իրավասու չէ խոսել, համայնքում զգոն ու ուշադիր են միշտ։
Տարվա մեջ բազմից անգամ կարող ենք կասկածներ բերող ինչ-որ բաների մեջ հայտնվենք, սկսենք այդ ռաշուրջը աշխատանք տանենք, որպեսզի պարզենք այդ մեր կասկածները ինչքանով արդարացված, ինչքանով չէ։ Ուզում ասեմ, այդ զգոնությունը միշտ կա։
Մինչև այս պահը Ջեյհուն Հուսեյնովին գտնելու մասին ոչ Բաքուն է հայտարարել, ոչ էլ Երևանը։ Այս տարվա փետրվարին հայ-ադրբեջանական սահմանն ադրբեջանցի միջամկետային էր հատել Ռուսլան Փանահովը։ Մի քանի օր անց հայկական կողմը նրան ճանապարեց հետ Բաքու։ Պաշտոնական բացատրությունը սա էր, որպես բարի կամքի դրսևորում, նաև կատարելով երկու կողմերի մոլորված զինծառայողներին վերադարձնելու պայմանավորվածությունը։ Նախորդ տարեվերջին էլ հայկական կողմը 32 հայ զինծառայողների դիմաց Ադրբեջանին վերադարձրեց Բաբիրովին ու Ախունդովին։ Այս երկուսը ներթափանցել էին Սյունիք, Ախունդովը Զանգեզուրի կոմբինատի պահնորդին էր սպանել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
է ռուսական դիվանագիտական նոր սկանդալ հայաստանցի պաշտոնյաների ուկրաինական բուչաքաղաք կատարած այցի պատճառով։ Մոսկվան Երևանին բողոքի նոտա է հղել Կիևում Հայաստանի դեսպան Վլադիմիր Կարապետյանի և Երևանի նոր վարչական շրջանի ղեկավար Տիգրան Տեր-Մարքարյանի այցը, որակելով ոչ բարեկամական քայլ։ Երևանից ի պատասխան հիշեցնում են Հայաստանի նկատմամբ Մոսկվայի մի շարք գործողություններ, Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Մոսկվան բողոքի նոտա է հղել Երևանին ուկրաինական Բուչա հայկական պատվիրակության այցի պատճառով։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը բացահայտ ոչ բարեկամական քայլ է որակում Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպան Վլադիմիր Կարապետյանի և Երևանի նոր-նորք վարչական շրջանի ղեկավար Տիգրան Տեր-Մարքարյանի այցն ու դրա ընթացքում հնչած հայտարարությունները։
Այնպիսի գործչից, ինչպիսին Արևմտամետ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի զինակից Տիգրան Տեր-Մարքարյանն է, մեկ այլ բան չէինք էլ սպասում, ցավալի է, որ դրան միանում են հայաստանյան իշխանությունները։
Բուչայի քաղաքային խորհրդի հաղորդագրության համաձայն այցի ընթացքում նոր վարչական շրջանի ղեկավարն ասել էր. «Մեջբերում եմ։ Մենք հպարտանում ենք ուկրաինացի ժողովրդի քաջությամբ, որը պաշտպանում է իր ազատությունն ու անկախությունը մարտի դաշտում»։ Մեջբերման ավարտ։ Արևմտամետ Հանրապետություն կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամն այսօր էլ հայտարարել է, որ անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է կրկին գնալ Բուչա։ Կիևի մարզի այս քաղաքը 2022-ին 33-օր մնացել էր ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ։ Ազատագրումից հետո ուկրաինական ուժերը քաղաքում մի քանի 100 խաղաղ բնակիչների, այդ թվում երեխաների դիեր էին հայտնաբերել։ Իմ հանդիպումներում համոզվել եմ, Ռուսաստանը չի կարող հաղթել Ուկրաինային։ Ուկրաինայում բոլոր այս պատերազմը համարում են պայքար հանուն անկախության և ինքնիշխանության, ասել է Տեր-Մարքարյանը։ Մոսկվայի պաշտոնական ներկայացուցիչը պնդել էր նաև, որ հայկական պատվիրակությունը Բուչայում օգնություն է փոխանցել Ուկրաինայի զինված ուժերի կարիքների համար։ Մինչդեռ և հայկական, և ուկրաինական կողմերը հայտնել էին, որ օգնությունը Բուչայի բժշկական հաստատություններին է տրամադրվել։
Ոչ բարեկամական գործողությունների մասին թող 2020 թվականից իրենք իրենց գործողությունները նայեն, Հայաստանը մշտապես իրեն որպես հավատարիմ գործընկեր է պահել։
Հայաստանի ազգօգնախարությունը դեռ չի մեկնաբանել Մոսկվայի բողոքի նոտան։ Թեմային այսօր ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն է անդրադարձել։ Իր հերթին իշխողի ներկայացուցիչը ռուսական կողմին է մեղադրել ոչ բարեկամական պահվածքի համար։
Հազար ներողություն այդ բառի համար, բայց չեմ կարող այդ բառը չասել։ Հայաստանի Հանրապետությանը և հայ ժողովրդին Ռուսաստանի իշխանությունը քցել է։ Հազար ներողություն այս բառի համար, թող մեր հեռուստադիտողները ինձ ներեն, բայց ես ուզում եմ շատ հստակ լինի։ Մեզ խաբել են, մեզ թողել են միայնակ։
Ալեն Սիմոնյանը համոզված է, որ Ադրբեջանը 2020-ին Արցախի դեմ պատերազմը սկսելու համար Մոսկվայի թույլտվությունն է ստացել։
Այլընտրանք Հայաստանի Հանրապետությունը, քան ինքնուրույն փորձել իրան պաշտպանել, չի թողել։ Եվ հիմա այդ փորձը արևմուտքից պահանջ չկար նման։ Իսկ հիմա այդ փորձը ներկայացնել որպես ոչ դրական, ոչ բարեդրացական վերաբերմունք արդար չի, այսինքն մենք պետի գնայինք ոչինչ անայինք, որ ինքը ասեր, դե այդ պլանն էլ հենց դա է։
Մոսկվայից այսօր էլ հայտարարել են, որ անհրաժեշտ է ճշգրտել ՀԱՊԿ-ի ընթացիկ տարվա բյուջեն, քանի որ Հայաստանի ղեկավարությունը հրաժարվել է վճարել հաշվարկված գումարը։ Երևանը կառույցից տևական ժողովությունից հետո սառեցրել է անդամակցությունը։
Էդ իրանք իրաց պարտավորությունները դորդու բեշ արեցին, էլ ժողովրդական լեզվով ասեմ, մնացել է հիմա մեր փողը չենք տվել, ինչի համար, որ երբ որ սեպտեմբերին Ադրբեջանը 15 տեղից հարձակվել էր Լեռնային Ղարաբաղի վրա, Ռուսաստանի նույն ԱԳՆ-ն կոչ էր անում Հայաստանին և Ադրբեջանին բանանել, հա, պահպանել խաղացույցը, այն դեպքում, որ Հայաստանը որևիցե բան չէր անում և ընդդիմությունը մեզ դրա համար մեղադրում էր։ Դրա համար, հա,
ՀԱՊԿ-ը մինչ օրս չի դատապարտել Հայաստանի դեմ 2022 թվականի աշնանը, Ադրբեջանի հարձակումը և չի արձանագրել, որ Ադրբեջանը Հայաստանից տարածքներ է օկուպացրել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը հետագա քայլերից է խոսել, հայտարարելով, որ Վրանային հանգրվանը կշարունակի մնալ Բաղրամյան պողոտայում, բայց ինչպես շտապեց հավաստիացնել, ոչ ամիսներով։ Հոգևորականի խոսքով մտադիր են վերջնանպատակին, այսինքն վարչապետի հրաժարականին հասնել նախապես սահմանված 96 ժամվա ընթացքում, շեշտեց, 10 հունիսի 12-ը չափազանց կարևոր է փողոցում լինելու համար, այդ օրը հիշեցնեմ, ազգային ժողովում նախատեսված է կառավարության հետ հարց ու պատասխան, որին ենթադրաբար ներկա կգտնվի նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լսենք արքեպիսկոպոսի ելույթից մի փոքր հատված։
Նախ ասեմ, որ այս վրանային ավանը մնալու է այստեղ, բայց ինչպես ասում եմ, ամիսներով չի մնալու բնականաբար։ Մենք անելիք ունենք 96 ժամ են, չէ՞ ասեք, ուրեմն այդ 96 ժամի մեջ էլ կսահմանափակվենք, հուսալով, որ հենց դա էլ կլինի այն, ինչ մենք ուզում ենք։ Բայց վաղը առավոտից ուրեմն տարբեր գործողություններ դիտելու ունենան, տարբեր վայրեր, ես չեմ ասի հիմա, ամեն կազմակերպություն ինքը անձնկարմի և կանի։ Մենք այսօր երեկվայում գիշերը նորից ովքեր որ մնալու են, ուսամ շատ թվով մարդիկ մնալու ենք այստեղ, այսօր որևէ տեսակի գործողություն, որպես այդպիսին տեղ չի ունենա, լինելու այստեղ վրանային հանգրվանը, մենք տեղակայվենք, ճամբարը կարծես մարտի դաշտում խրամատներ են փորում, չէ՞, պատրաստում են, այդ պատրաստությունները կունենա։ Ամսի 12-11-ը վաղն է և ամսի 12-ը շատ կարևոր է մեզ համար, չափազանց այստեղ գտնվելու, թե ինչ կանենք, թույլ տվեք չասեմ, որովհետև արդեն ինչ չասած տեսել ենք ինչ տեղ ունենում։
Իշխող կուսակցության ներսում անկախ ստուգումները շարունակում են, ֆինանսական խախտումներ հայտնաբերել հերթական աուդիտի արդյունքում պարզվել է, որ քաղաքացիական պայմանագիրը սահմանվածից ավելի է ֆինանսական նվիրատվություն ստացել։ Անցած ամիսներին, երբ մամուլը պարզել էր, որ իշխող ուժը գումարներ է ստացել օրենքի խախտումով, վարչապետ Փաշինյանը ընդունել էր, սխալվել են, սակայն այդ պատմություն այդպես էլ իրավական հետևանքներ չունեցավ, փոխարեն նա կոռուպցիայի դեմ պայքարի խոստումով իշխանության եկած քաղաքացիական թիմին վերագրվող նոր խախտումների մասին է հաղորդվում, Գայանե Սարիբեկյանն է ներկայացնում։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անցած տարվա հաշվետվությունում աուդիտորական ընկերությունը խնդիրներ է հայտնաբերել։ Վարչապետ Փաշինյանի ղեկավարած կուսակցության ֆինանսական մուտքերը կատարվել են օրենքի խախտումներով։ Համաձայն աուդիտորական եզրակացության 2023-ին ԿՊ-ին փոխանցված գումարը գերազանցել է օրենքով սահմանված չափը, բայց իշխանական կուսակցությունը չի կատարել օրենքի պահանջը։ Հավելյալ գումարը չի վերադարձրել նվիրատուներին կամ պետբյուջե։ ԿՊ-ն վերադարձի ենթակա մոտ 23 միլիոն դրամը պահել է սեփական բյուջեում։
Դե կանենք, ինձ թվում է կանենք, դա ինչ-որ տեխնիկական հարց է։
Քաղաքացիական պայմանագրի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը տեխնիկական է որակում խնդիրը ու հեշտ լուծելի։
Չի կարող այդտեղ չարամտորեն ոչինչ լինել, որտեվ այդ ամեն ինչը թափանցիկ է ու ահա այսպես գնում են մարդիկ ուսումնասիրում են, եթե ինչ-որ տեխնիկական խնդիրներ են լինում, այդ բոլոր խնդիրները շատ արագ ու շատ հեշտ լուծելի են, միայն ու միայն տեխնիկական հարցեր են։
Կուսակցության մասին օրենքով արգելված են նաև անանուն նվիրատվությունները, սակայն աուդիտը պարզել է, որ քաղաքացիական պայմանագիրը այս խախտմամբ 6.6 միլիոն դրամ է ստացել։ Իրավաբանական անձանց կազմակերպությունների նվիրատվությունները ևս արգելվում են։ ԿՊ-ում այս պահանջն էլ չի պահպանվել։ 8 կազմակերպությունից փոխանցվել է մոտ 4 միլիոն 300.000 դրամ։ Կուսակցական Ալեքսանյանը այստեղ էլ խնդիր չի տեսնում, այն համարում է տարընկալում, որը դեռ կլուծեն։
Այդտեղ տարընկալում կա, ՍՊ-ներից եթե գումարներ շփոթմունք է տերյունեմ, դա թափանցիկ է, դա նախ մի անգամից երևում է, այդ գումարները անպայման հետ են փոխացվում, կարող է ուղղակի ինչ-որ բանկային հետաձգման հետ կապված հարց ունենք։
Չթույլատրված դրամական մուտքերը կուսակցությունը պարտավոր է ստանալուց 2 շաբաթ անց փոխանցել պետական բյուջե, սակայն այս դեպքում էլ փողը ԿՊ-ի հաշիվներում է մնացել։ Աուդիտի եզրակացությունից հետո, երբ այն հրապարակվել է ու բանը հասել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, կուսակցության փոխնախագահ խոստանում է օրենքի պահանջը կատարել։
Դա փոխանցում են, եթե նման խնդիր է առաջանում, այդ ժամանակ գումարը հետ է փոխանցում, ցավոք սրտի օրենքի կարգավորում չկա, որ բանկ ուղղակի չընդունի այդ փոխանցումը։
Աուդիտորական կազմակերպության հայտնաբերած խախտումներից է նաև գումարի կանխիկացումը հաշվեհամարից, ինչն օրենքով արգելվում է։ Չնայած այս խնդիրներին, Trust Audit-ը իշխանական կուսակցության 2023-ի հաշվետվությունը ընդհանուր առմամբ ճշմարիտ է գնահատել, վերապահումներ ունենալով միայն հայտնաբերված խնդիրների նկատմամբ։ Այժմ փաստաթուղթը ուսումնասիրում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովում դեռ քննում են ԿՊ-ի 2022-ի հաշվետվությունը, որը այս նույն կազմակերպությունը բացասական ներգրավում է։ գնահատել։ Շուրջ 2 ամիս է ուսումնասիրում են, որ պարզեն, իշխող կուսակցության պատիժը քրեական պետք է լինի, թե վարչական տուգանք։ Աուդիտը 2022-ի հաշվետվությունում հայտնաբերել էր նույնաբովանդակ խնդիրներ, որ կասկածի տակ էր դնում կուսակցության ֆինանսական մուտքերի ու ելքերի թափանցիկությունը։ Աուդիտը կուսակցությունների մասին օրենքի պահանջ է պետբյուջեից ֆինանսավորվող կուսակցությունների համար։ Այդ ֆինանսավորումը հատկացնում են, եթե ազգային ժողովի վերջին ընտրությունների ստանում են ձայների առնվազն 3%-ը։ Ըստ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի, աուդիտորական ընկերություններն ընտրվում են վիճակահանությամբ։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆինանսական շռայլ նվիրատվություններ ստացող իշխանական կուսակցությունը Հանրապետության նվեծությամբ երկրորդ քաղաքում թիմ ընտրություններից 2 տարի առաջ սկսել է պատրաստվել։ Համենայն դեպս այդպես է ներկայացնում այդ քաղաքում ներկայությունն ակնհայտորեն ընդլայնող քաղաքացիական պայմանագիրը, որը հիշեցնենք նախորդ թիմ ընտրություններում չկարողացավ ստանալ գյումրեցիների քվեների մեծամասնությունը եւ այժմ հանդիմադիր դիրքերից է հանդես գալիս։ Արդյոք պահը հասունացել է եւ ԿՊ-ն նախապատրաստվում է արտահերտ ընտրություններ, թե փորձում է իշխանություն վերցնելու այլ մոդելներ կիրառել մյուս համայնքների օրինակներով, Սաթենի Կազվանցյանն է փորձել պարզել։
Քաղաքացիական պայմանագիր նորերս Գյումրիում 4-րդ անգամ տարածքային կառույցը ձևավորեց։ Իշխող ուժն այստեղ ընտրությունների նախորդին է ակտիվանում, հետո տարածքային կառույցները լուծարում են։
Վերջին տարածքային կազմակերպությունը ձևավորվել է 2021 թվականին ընտրություններից առաջ, թիմ ընտրություններից առաջ։ 2022 թվականի հունվար, կարծեմ հունվար-փետրվար ամիսներին տարածքային կազմակերպությունը լուծարվեց, դա հենց որպես քաղաքական պատասխանատվություն լուծարվեց տարածքային կազմակերպությունը ընտրությունների արդյունքում չհաղթելու հետևանքով։
Գյումրիում տեղական հերթական ընտրություններին դեռ 2 տարի կա։ Բալասանյան Դաշինքի հետ կոալիցիան խզելուց հետո ԿՊ-ն կես տարի է ընդդիմություն է։ Որ ԿՊ-ն Գյումրիում իշխանության գալու մտադրություն ունի, 4 ամիս առաջ ասուլիսում հայտարարել է Շիրակի ԿՊ-ական մարզպետը, բայց չէր հստակեցրել թե ինչպես։
Այդ ժամանակի հարց է, պետք է գանք հասնենք այդ փուլին, իսկ երբ որ այդ պահը հասունացավ, բնականաբար առողջ քաղաքական պրոցես է, երբ որ այդ պրոցեսը հասունացավ, մենք էլ մեր գործողությունները պետք է կատարենք, ինչպես կատարում են բոլոր այն քաղաքական ուժերը, երբ որ պահը հասունանում։
Արդյոք պահը հասունացել է եւ ԿՊ-ն նախապատրաստվում է արտահերտ ընտրությունների, հարցրինք տարածքային կառույցի ղեկավար պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանին։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը պատրաստվում է, այո, Գյումրու թիմ ընտրություններին, իսկ թե այդ ընտրությունները երբ են լինելու, մենք այդ մասին որևէ բան այս պահին նման որոշում կամ չգիտեմ չունենք։ Այս պահին Գյումրի քաղաքը ունի քաղաքապետ, այս պահին մենք Գյումրի համայնքում մենք ունենք ավականում մեր ֆրակցիան, ճիշտ է ընդդիմադիր դիրքավորում ունեի, բայց ֆրակցիան աշխատում է, ամենայն դեպս մեր ավականիները աշխատում են, մեր քաղաքի համար են աշխատում, մնացածը ըստ զարգացումների կտեսնենք։
Գյումրիում քաղաքապետին անվստահություն հայտնել քաղաքացիական պայմանագիրն այս պահին չի կարող, ինչպես արեց եւ իշխանության եկավ Ալավերդիում, որտեղ հերթական ընտրություններում պարտվել էր։ Գյումրիի ավագանիում 6 մանդատ է պակասում, իսկ մյուս առնվազն 2 քաղաքական ուժերի հետ համագործակցելը բացառում են։
Եվ մենակ քաղաքացիական պայմանագիրը չի կարող ստեղծել այն իրավիճակը այնտեղ, որ ընդունենք Գյումրի քաղաքում այսպես մի կոլապսային քաղաքական վիճակ ստեղծվի եւ ստիպված արդեն գնանք արտահերտ ընտրությունների։ Բայց այն որ ասում են չշտապենք, հասկանանք ընթացքում ոնց է լինելու, մենք ցանկացած դեպքում, այո, ամենօրյա մեր աշխատանքով նաև պատրաստում ենք միանշանակ ընտրությունների։
ԿՊ-ն իր արսենալում արտահերտ ընտրությունների անցկացման մեկ այլ մոդել էլ ունի, որն անցած տարի կիրառվեց Ախուրյան համայնքում, հակառակ թիմից իրենց կողմ ավագանու անդամ բերելով։ Կարեն Սարուխանյանը խոստովանում է, Գյումրիում ավելի բարդ է, քանի որ մեկ մանդատի մասին չէ խոսքը։
Գյումրու պարագայում շատ ավելի բարդ է, որովհետև քաղաքացիական պայմանագիրը Գյումրիում ունի 11 մանդատ 33-ից։ Այսինքն մենք այստեղ մեկ մանդատով չի պայմանավորված։
Քաղաքացիական պայմանագրի ընդդիմադիր դառնալուց հետո Գյումրիի ավագանունիստերը հիմնականում լարված մթնոլորտում են ազդում։ Փոխադարձ մեղադրանքների պակաս չկա։ Սարուխանյանը պնդես, թե կոալիցիան խզելուց հետո են սկսել դժգոհություններ լսել բնակիչներից, ինչն իրենց մտածելու տեղիք է տալիս։
Ես հետևում եմ եւ բարբերաբար քաղաքի տարբեր թաղամասերում բնակչության այդ շփվելով նկատում եմ, որ բավականին դժգոհություններ կան կախված այս շինարարական աշխատանքների հետ կապված, որովհետև մեկ էլ տեսնում եք քանդել են, բայց ամիսներով չեն մոտենում, աշխատանքներ չեն իրականացվում, դժգոհությունները շատ մեծ են։
Քաղաքացիական պայմանագիրը Շիրակի մարզի 6 համայնքներից 4-ում է իշխանություն։ Եթե Գյումրիում դեռ իշխանություն վերցնելու հստակ քայլեր չեն նշմարվել, ապա Ամասիայում իշխանությունը կիսելու բանավոր հայտարարություններ են հնչել, բայց դրանից հետո գործնական քայլեր չեն եղել։ Իդեպ, Հայաստանի իշխող ուժն իր նոր տարածքային գրասենյակը բացել է քաղաքական հակառակորդ հանրապետականի գրասենյակի ուղիղ դեմ դիմաց։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Էկոնոմիկայի նախարարության շրջագմկահարույց քրեական գործին անդրադառնան կոռուպցիոն մեղադրանքներով նախկին նախարար Վահան Քերոբյանը շարունակում է մնալ տնային կալանքի տակ, գործով անցնող 8 հոգուց 6-ը զղջացել, ազատվել են քրեական հետապնդումից, այդ թվում ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կինը։ Նախկին նախարարի փաստաբաններն այժմ պնդում են Քերոբյանին վերագրվող ծանր հանցանքների մասով քրեական գործում ապացույցներ, փաստեր չկան, հետևաբար նրանք կարծում են մեծ հնչեղություն ստացած այդ գործը, որն իշխանությունը ներկայացնում է որպես կոռուպցիայի դեմ պայքար, հիմնազուրկ է, Նանե Սահակյանն է շարունակում։
Էկոնոմիկայի նախարարության ու Սիներջի ընկերությանն առնչվող աղմկահարույց քրեական գործով մեկ դրվագով կճատվել է նախկին նախարար Վահան Քերոբյանին առաջադրված մեղադրանքը, տեղեկացանք նրա պաշտպաններից։
Նմանատիպ որոշումներ կայացնելով, թե մեկի նկատմամբ արդարացնող որոշում, թե Վահան Քերոբյանի դեպքում հանրային վնասը, այդ պետությանը պատճառած վնասը հանելու պարագայում գործը էապես աղքատանում է։
Այդ փլուզումները կարելի է անվանել որպես գործի այս փուլում տապալման արձանագրում, մեղադրանքի գծերի, մեղադրանքի հիմնական էության քայքայում։
Այնուամենայնիվ Քերոբյանը շարունակում է մնալ այս գործով անցնող հիմնական մեղադրյալը պաշտոնական դիրքի չարաշահման հոդվածով։ Նա փետրվարից տնային կալանքի տակ է, ընդ որում փոխվել է ոչ թե նրան առաջադրված մեղադրանքի հոդվածը, այլ դրա դրվագների նկարագրությունից հեռացվել է պետությանը հասցված էական վնաս արտահայտությունը։
Այս որոշումները այն մասին են, որ ըստ էության պետությանը որևէ վնաս չի պատճառվել, որ չկա հանրային վտանգավորություն այս արարքների։ Հակառակ դեպքում այս հիմքով հնարավոր չէր լինի կարճել քրեական հետապնդումը։ Եվ բաց է մնում հետևյալ հարցը. իսկ եթե ոչ մի վնաս չի պատճառվել, ինչի մասին է այս գործը։
Գործով անցնող 8 մեղադրյալներից 6-ի դեպքում քրեական հետապնդումը դադարեցվեց անցյալ շաբաթ, մեկն արդարացվել է, 5-ն ընդունել են մեղքն ու զղջացել։ Այդ թվում Սիներջի ընկերության նախկին աշխատակից, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կինը, էկոնոմիկայի նախկին փոխնախարարը։ Քերոբյանից բացի քրեական հետապնդումը շարունակվում է Սիներջի ընկերության տնօրեն Աշոտ Հովանիսյանի նկատմամբ։ Քերոբյանի փաստաբաններ Տիգրան Եգորյանի եւ Վաչե Սիմոնյանի պնդմամբ մյուս մեղադրյալների ցուցմունքներին ծանոթանալու հետո եզրակացրել են, որ անգամ զղջման մասին հայտնած 5 անձինք չեն կարողացել հստակ նշել, թե կոնկրետ որ դրվագում են մեղ գործել։
Ստացվում է, որ ըստ էության մարդիկ իրենց ցուցմունքներով ասում են, որ մեղավոր չեն, որ չեն կատարել այս կամ այն կամ այն կամ այն բանը, սակայն վերջում, որպեսզի կարողանան ազատվեն այս պատմությունից, ասում են, համաձայն ենք, որ այս հիմքով կարճվի քրեական հետապնդումը մեր նկատմամբ։
Հետաքրքրվեցինք, թե ըստ քրեական գործի նյութերի որ պահին է նախկին նախարարը չարաշահել իր պաշտոնեական դիրքը։
Բարույթ իրականացնող մարմինը ինքն էլ դեռ չի հասկանում, թե այդ որ պահն է, որտեղ այդպիսի պահ չկա այդ նյութերում։ Պահ, երբ Վահան Քերոբյանը կչարաշահի իր լիազորությունները, այդ պահը բացակայում է գործի նյութերում։ Կարող է կան նենց նյութեր, որ մեզ չեն տվել, բայց այն ինչ որ մեր սեղանին դրված է, այդ նյութերում այդպիսի պահ չկա։
Փաստաբանների կարծիքով պետությանը հաստված էական վնաս արտահայտությունը ոչ միայն Քերոփյանի, այլև գործով անցած մյուս անձանց արդեն կարճված մեղադրանքներից հեռացվել է, քանի որ հակառակ դեպքում քրեական հետապնդումը դադարեցնելուց առաջ պետք է պահանջեին վերականգնել այդ վնասը։
Եթե նվազելը հանրային վտանգավորության այն աստիճանը, հա, բարձր աստիճանը, իսկ իմ կարծիքով նվազելը, որովհետև առնվազն իրենք իրենց որոշումներով ընդունում են, որ պատճառված վնասը այլևս այդքան մեծ չի, սարսափելի չի, ապա նման պարագայում ես կարծում եմ անհիմն է և անօրինական պարոն Քերոփյանին թե տնային կալանքի տակ պահելը։
Քերոփյանի տնային կալանքի հերթական երկրորդ ամիսը լրանում է հունիսի 15-ին։ Կդիմի քնչականը դատարան տնային կալանքի ժամկետը երկարաձգելու համար, թե ոչ, առայժմ պարզ չէ, քնչականից որ դորեցին սպասել, մինչև կտեղեկացնեն։ Էկոնոմիկայի նախարարության հայտարարած մրցույթներից մեկի հետքերով հարուցված այս քրեական գործի մասին շատ մանրամասներ քնչական կոմիտեն դեռ չի հայտնել։ Բազմաթիվ փակագծեր չեն բացում նաև պաշտպանները, նշելով, որ առայժմ իրավունք չունեն։ Այս պահին հայտնի է, որ անցած տարի էկոնոմիկայի նախարարության հայտարարած մրցույթին հայտ ներկայացրած ընկերություններից ընտրվել է ավելի բարձր գին առաջարկած Սիներջին, պարտվել ցածր գին առաջարկածը Հարմոնիան, որն ավելի ուշ դատարանը դիմել և արդյունքում վերականգնել իր խախտված իրավունքը։ Սակայն քրեական գործի առարկա դարձած այս ծրագիրը մինչ օրս չի ֆինանսավորվել կառավարության կողմից և ողջ գործն առայժմ չիրականացված մի նախագծի շուրջ է։
Մենք անհամբեր սպասում ենք, որ գործի ողջ նյութերը կարողանանք հրապարակել, դնել և տեսանյութ առ տեսանյութ ձեզ ցուցադրել, թե ինչ ցածր որակի և մակարդակի աշխատանք է կատարում մեր այսպես ասած իրավապահ համակարգը, առնվազն այս գործի մակարդակում։
Ազատության խնդրանքով քնչականից արձագանքեցին Քերոփյանի պաշտպանների հայտարարություններին, նշելով մեջբերեմ, դրանք մեկնաբանելու անհրաժեշտություն չեն տեսնում և համարում են պաշտպանական տակտիկայի դրսևորումներ։ Նանես Ահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Երևան Սևան մայրուղում վրա տեղի ունեցած խոշոր պայթյունից 3 օր է անցել, իրավապահները դեռ պատճառները չեն պարզել։ Գազալցակայինը, որտեղ կրակ էր բռնկվել, մի քանի անգամ տուգանվել է խախտումների համար, բայց փաստորեն տուգանքը վճարել ու շարունակել է աշխատել։ Վարկածների մասին, սակայն, քնչական կոմիտեն հրաժարվում է բարձրաձայնել, Նային Եղալեչյանը հետևում այս գործով քննությանը։
Երևան-Սևան ճանապարհին տեղակայված գազալցակայանի հուշկու պայթյունից ու հրդեհից 4 օր անց էլ դեռ պարզ չեն պատահարների պատճառները։ Քնչական կոմիտեից ասում են, փորձաքննությունների եզրակացություններն ու գազալցակայանի շահագործմանն առնչվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատասխանները դեռ չկան։ Մեջբերում
քննության առարկա են ինչպես բուն պայթյունի և հրդեհի պատճառների պարզումը, այնպես էլ տվյալ օբյեկտի շահագործումը սահմանված պահանջներին համապատասխան իրականացված լինելու հանգամանքները։ Իրավասու մի շարք մարմիններից պահանջվել են գազալցակայանի շահագործմանն առնչվող անհրաժեշտ փաստաթղթերը, որն ընթացքի մեջ է։ Այս փուլում դեռ վաղ է հանրությանը հետաքրքրող հարցերի պատասխանները տալ և որոշակի վարկած առանձնացնել։
Մեջբերման ավարտը։ Նախնական տեղեկություններով պայթել էր 37 տոննայանոց հեղուկ գազի ցիստերնը։ Վերջին 1 տարում գազալցակայանը շահագործող գազոիլ ընկերությունը տուգանվել է 3 անգամ, ավելի քան 6 միլիոն դրամով։ Հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը դեռ փետրվարին էր լցակայանը փակելու որոշում կայացրել փորձաքննություն չանցնելու պատճառով։ Միայն 7 խախտում արձանագրվել էր նույն ընկերության կողք կողքի գործող բենզալցակայանում, մեկն էլ այս պայթած գազալցակայանում, բայց երկուսում էլ չի եղել կայծակից պաշտպանող համակարգը, շանթարգել է։
Գումից հետո 7-ից 5-ը բենզալցակայանի մասով շտկված է եղել, 2-ի համար տրվել էր կարգադրագիր, 1-ամից ժամկետ էր սահմանվել, ժամկետը լրանալուց հետո արձանագրվել է, որ 2 խախտումից 1-ը ամեն դեպքում չի վերացվել և այդ հիմքով կայացվել է դադարեցման որոշում։
Ինչու էր այդ դեպքում շարունակում գործել գազալցակայանը, որն ի վերջո պայթեց։ Տեսչականի մամուլի խոսնակ Ելենա Զոհրաբյանն ասում է, խնդիրը շտկելու ժամանակ էր տրված, այն դեռ չէր ավարտվել, իսկ շանթարգելի բացակայությունը տնտեսվարողի աշխատանքը կասեցնելու հիմք չէ։ Տեխնիկական անվտանգության մասնագետների միության ՀԿ-ի նախագահ Վլադիմիր Հովսեփյանը համարում է, որ արտադրական վտանգավոր օբյեկտների գործունեության թույլտվությունն ի սկզբանե պետք է համապատասխանեցվի եվրոպական ստանդարտներին։
Ռիսկի գնահատման կարգ պետք է մշակվի, որը չունենք։
Գազաբենզալցակայանները միայն քաղաքից դուրս տանելով ըստ նրա խնդիրը չի լուծվի, հիշեցնում է, այս մեկն էլ հո քաղաքից դուրս էր։
Օրինակ Լոնդոնում ոնց է, 50 տարի է ոչ մի բենզալցակայան կամ գազալցակայան չի վարվել։ Բնակելի շենքերի տակ գործում է բենզալցակայան։ Շվեյցարական շատ քաղաքներում բնակելի շենքերի տակ գործում է գազալցակայան։ Գերմանիայում, Չինաստանում ու էլի բազմաթիվ նման երկրներում, ես շատ երկրներում եմ եղել, փորձ այդ կառույցներում ուսումնասիրել եմ, հետները զրուցել եմ, բենզալցակայանի տերը ոչ թե իրան պետությունը ասում է գնա սենց բենզալցակայան կառուցի SS հեռավորության վրա SS նորմերով, որ պայթի քիչ մարդու վնասելի, պետությունը իրանց ասում է հիմնավորի, որ այս բենզալցակայանը շենքի տակ աշխատի, երբեք չէ ոչ պայթուն կլինի, ոչ հրդեհ։ Պատի հաստությունը այսքան է, այս բակի սերտիֆիկա տսայ է, այս բակը կրկնակի օդափոխության համակարգ։ Այսինքն պաշտպանության անվտանգության իրանց համակարգերը բոլորը կրկնակի ապահովում են այդ ամեն ինչը։ Մի հատ տնտեսվարող ուզում է բենզալցակայան կառուցի, տասնյակ տարիներ փաստաթղթերը հավաքում, տասնյակ տարիներ հիմնավորում է, թե ոնց արի որ կառուցի։
Մինչ քնչականը շարունակում է քննությունը, պայթած գազոյլի սեփականատերերը դեպքի առաջին օրերին կասկածներ էին հայտնել, թե իրենց բիզնեսն ուղղակի պայթեցրել են, ովքեր ինչու չեն մանրամասնել։ Իրավապահներն էլ որևէ կերպ չեն մեկնաբանել այս պնդումները։ Պայթյունից տուժած 6 քաղաքացի դեռ հիվանդանոցում է, նրանցից 4-ի վիճակը դեռ շարունակում է մնալ միջին ծանրության, 2-ինը ծայրահեղ ծանր։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր տարածային շրջանային ու միջազգային թեմաների մասին Էրդողանի հրավերով Անկարա է այցելել Ադրբեջանի նախագահը, այցը հաջորդում է թուրք-ադրբեջանական զորավարժություններին, բացի այդ երկու երկրները շարունակում են ընդլայնել ռազմատեխնիկական համագործակցությունները, համագործակցությունը մի շարք բանակցություններ են ունեցել բարձր մակարդակի։ Թուրքիայի ռազմական ու քաղաքական աջակցությունից զատ Անկարան ակտիվորեն մասնակցում է նաև Բաքվի շինարարական խոշոր նախագծերում Լեռնային Ղարաբաղում։ Էրդողանի կառավարությունը մեծ հույսեր է կապում նաև Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող Սյունիքով անցնող ճանապարհի բացման հետ, Երևանից պարբերաբար պահանջելով կյանքի կոչել նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով ստանձնած սպարտավորությունը։ Հրաչ Մելքումյանն է հետևում Ալիևի այցին։
Անկարայում կայացել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի դեմ առանձնազրույցը, նրանք նաև միասին ճաշել են։ Ադրբեջանական ապագործակալությունը հաղորդում է, որ Էրդողանը և Ալիևը գոհունակությամբ ընդգծել են Թուրքիա և Ադրբեջանի միջև եղբայրական, բարեկամական և դաշնակցային հարաբերությունների զարգացումը, քննարկվել են էներգետիկ, տրանսպորտային, տնտեսական և առևտրային կապերի ընդլայնման հնարավորությունները, ինչպես նաև պաշտպանական, ռազմական արդյունաբերության և այլ ոլորտներում համագործակցությունը։ Էրդողանը խոստացել է մասնակցել թուրքական պետությունների կազմակերպության ոչ պաշտոնական հանդիպմանը, որը նախատեսվում է անցկացնել Շուշիում։ Մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանային և միջազգային հարցերի շուրջ։ Էրդողան Ալիև հանդիպմանը զուգահեռ այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարները։ Հաքան Ֆիդանը և Ջեյհուն Բայրամովը քննարկել են Թուրքիա-Ադրբեջան դաշնակցային հարաբերությունների տարբեր ասպեկտները, անդրադարձել են նաև տարածաշրջանային հարցերի։ Նշեմ, որ Հաքան Ֆիդանը հիմա գտնվում է Ռուսաստանում։ Նա հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Թուրքիայի արտգործնախարարը Ռուսաստանում մասնակցում է BRICS-ի անդամ և համակիր երկրների արտգործնախարարների մակարդակով անցկացվող հանդիպմանը, իսկ Ջեյհուն Բայրամովը մեկնել է Գերմանիա, որտեղ Բեռլինում հունիսի 11-ից 12-ը մասնակցելու է Ուկրաինայի վերականգնման հարցերով համաժողովին։ Հարավկովկասյան տարածաշրջանի իրավիճակը անցած շաբաթավերջին Ադրբեջանի նախագահը քննարկել էր արաբական աշխարհում ազդեցիկ երկրներից մեկի՝ Եգիպտոսի նախագահի հետ։ Իլհամ Ալիևը հունիսի 8-ին Կահիրեում հանդիպել էր Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթա Ալ-Սիսի հետ։ Հիշեցնեմ, Ալ-Սիսին 2023 թվականի հունվարին այցելել էր Բաքու և Երևան, և պատրաստակամություն հայտնել աջակցելու երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման միջնորդական ջանքերին։ Սա փաստորեն Ալիևի պատասխան այցներ Եգիպտոս։ Անցած շաբաթ օրը Ալ-Սիսին և Ալիևը մամուլի համար հայտարարություններ էին արել։ Եգիպտոսի նախագահը հայտնել էր, որ ևս մեկ անգամ Իլհամ Ալիևին ասել է Հարավային Կովկասում խաղաղություն և անվտանգություն ապահովելու կարևորության մասին և Եգիպտոսի աջակցությունը այդ ջանքերին։ Այդ ջանքերը մեծ ներդրում կլինեն տարածաշրջանի երկրների և ժողովուրդների զարգացման համար, ասել էր Եգիպտոսի նախագահը։ Իլհամ Ալիևը իր խոսքում ասել էր, որ ներկայումս Ադրբեջանը և Հայաստանը որոշակի հաջողությունների են հասել իրենց պետական սահմանները հաստատելու գործում։
12.7 կիլոմետր դովլաս հարհատի
համաձայնեցվել է պետական սահմանի մոտավորապես 12 կիլոմետր 700 մետր երկարությամբ հատվածը։ Բանակցային ճանապարհով Ադրբեջանին է վերադարձվել Ղազախի շրջանի 4 գյուղերը, որոնք 30 տարի օկուպացված էին, և մենք դա գնահատում ենք որպես դրական փաստ։ Նաև գտնում են, որ լավ հնարավորություններ կան բանակցային գործընթացի առաջընթացի համար։ Ամեն դեպքում Ադրբեջանը դրան պատրաստ է, Կահիրեում ասել էր Ալիևը։ Նա նաև ասել էր, որ անցած տարի սեպտեմբերին Ադրբեջանը ամբողջովին վերականգնել է իր պետական ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը, նշելով, որ դա իհարկե կարևոր գործոն կլինի Հայաստանի հետ հարաբերությունները նորմալացնելու ճանապարհին։ Ես իմ ընկերոջ ուշադրությունը հրավիրեցի, որ մոտավորապես 2 տարի ադրբեջանա-հայկական պայմանական սահմանին հանգիստ է, հրադադարի որևէ խախտումներ չեն արձանագրվում, ընդգծել էր Ադրբեջանի նախագահը։ Նշեմ, որ տարածքային ամբողջականություն ասելով Ադրբեջանի նախագահը և մյուս պաշտոնյանները նկատի են ունենում անցած տարվա սեպտեմբերին Ադրբեջանի բանակի լայնածավալ հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա, որը տեղի ունեցավ ռուս խաղապահների ներկայությամբ։ Մեկօրյա պատերազմում Ղարաբաղյան կողմը շուրջ 200 զոհ տվեց, 1-2 շաբաթ անց Արցախը ամբողջովին հայաթափվեց։
Եվրոպական մայրցամաքի գլխավոր քաղաքական իրադարձության մասին աչերը հաղթանակ են տոնում Եվրախորհրդարանի ընտրություններում պոպուլիստների բարձր վարկանիշը, Դաշինքի անդամի շարք առանցքային երկրներում ներքաղաքական կտրուկ զարգացումների կամ լրջագույն մտահոգությունների տեղիք է տվել, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Եվրախորհրդարանի ընտրություններում ծայրը աչերի ստացած քվեների կտրուկ աճի հետևանքներն առաջինն իր վրա զգաց Ֆրանսիայի քաղաքական դաշտը, ընտրությունների արդյունքների հրապարակումից հաշված րոպեներ անց նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարեց ազգային ժողովը ցրելու և հունիսի 30-ին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու որոշման մասին։
Cette décision est grave, lourde.
Սա լուրջ և դժվար որոշում է, որը սակայն հիմնված է վստահության վրա, վստահություն առայն, որ Ֆրանսիայի ժողովուրդն ի վիճակի է ճիշտ որոշում կայացնել։ Եվրախորհրդանի ընտրություններում եվրոպական արժեքները պաշտպանող կուսակցություններն, այդ թվում նախագահական մեծամասնությունը, լավ արդյունք չարձանագրեցին։ Ծայրահեղաչ ուժերը, որոնք վերջին տարիներին ընդդիմանում էին եվրոպական առաջընթացին, լինի դա սահմանների միասնական պաշտպանության, թե Ուկրաինային աջակցության հարցերում, հաջողության են հասել ողջ մայրցամաքով, մեկ հայտարարում էր Մակրոնը։ Վերջին տվյալների համաձայն կիրակնորյա ընտրություններում Մարին Լեպենի հիմնադրած ծայրահեղաչ ազգային միավորումը ստացել է ֆրանսիացի ընտրողների քվեների 31%-ը, Մակրոնի կուսակցությունից կրկնակի ավելին։ Ֆրանսիացի շարքային ընտրողները կարծում են, որ քաղաքական դաշտում ուժերի հարաբերակցության նման ակնհայտ փոփոխության պայմաններում նոր ընտրություններ հայտարարելը ամենաբնական քայլն էր, որին կարող էր դիմել Մակրոնը։ Այն, որ նախագահը լուծարեց խորհրդարանը, տրամաբանական էր, այդ որոշման դրդապատճառները գուցե բավական բարդ են, բայց մենք հիշում ենք, թե ինչպես նախկին նախագահ Շիրակը 1997-ին լուծարեց ազգային ժողովը, և դա թույլ տվեց ֆրանսիացի ժողովրդին ավելի պատշաճ մասնակցություն ունենալ երկրի կառավարմանը։ Ռոյտերսի տեղեկատվի հետ զրույցում նշում է Փարիզի այս բնակիչը, հիշելով գրեթե 30 տարի առաջ տեղի ունեցած ընտրությունների մասին, որոնց արդյունքում այն ժամանակվա իշխող կուսակցությունը կորցրեց խորհրդարանական մեծամասնությունը, վարչապետի պաշտոնը զիջելով ընդդիմությանը։ Ծայրահեղաչերը լուրջ հաջողության են հասել Եվրամիության մեկ այլ խոշորագույն պետությունում, Գերմանիայում։ Այլընտրանք Գերմանիայի համար ծայրահեղաչ կուսակցությունը երկրորդ տեղն է զբաղեցրել, զիջելով միայն ընդդիմադիր քրիստոնյա դեմոկրատներին։ Ես կարծում եմ, որ սա պատմական արդյունք է, մենք երկրորդ տեղ խեղում ենք ավելին, մենք ավելի շատ քվենք ստացել, քան իշխող կոալիցիայի բոլոր անդամները, սոցիալ-դեմոկրատները, ազատ դեմոկրատներն ու կանաչները, ընտրությունների արդյունքների հրապարակումից հետո հայտարարում էր աչերի առաջնորդ Տոնի Խրուպալան։ Համաեվրոպական տեսանկյունից նոր գումարման Եվրախորհրդանում ամենամեծ խմբակցությունը կրկին աճ կենտրոնամետ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությանն է, երկրորդ տեղում սոցիալիստներն են։ Չնայած դրան, աչերի ներկայությունը Եվրախորհրդանում շատ ավելի զգալի է լինելու, ազգայնական ինքնություն և ժողովրդավարություն խմբակցությունը նոր գումարման խորհրդանում 58 տեղ կունենա, ևս 98 մանդատ կունենան խմբակցություններում չընդգրկված պատգամավորները, որոնց թվում կլինեն նաև գերմանացի և հունգարացի ծայրահեղ աչերը։ Փորձագետների համոզմամբ, սակայն, ծայրահեղ աչերի տրիումֆալ հաղթանակի մասին ընտրությունների շեմին հնչող կանխատեսումներն այդպես էլ իրականություն չդարձան։ Աչերի քվեներն ավելացել են, ծայրահեղ աչերի ձեռքբերումներն ավելի համեստ են։ Որոշ առանցքային երկրներում, սակայն, ծայրահեղ աչերի ցուցանիշն իրոք տպավորիչ է, դրան զուգահեռ պետք չէ մոռանալ, որ այդ ուժերից և դրանց առաջնորդներից շատերը նախկինում խոր լուսանցքում էին, այսօր, սակայն, Ֆրանսիայում նրանք առաջին տեղում են հայտնվում, Գերմանիայում երկրորդ, և մենք տեսնում ենք այս ուժերի ամրապնդումը գրեթե ողջ Եվրոպայի տարածքում։ Ազատության հետ զրույցում նշում էր Մարշալի հիմնադրամի փորձագետ Վասիլիս Ntousasa.
And we see a strengthening of the forces almost all across Europe.
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, հարայժմ։